Isang nakamamatay na tag-init na kung saan ang dami ng mga nalunod sa buong Australia ay dumami kumpara noong nakaraang taon. 50 katao na ang namatay mula pa noong Disyembre. At sa ulat na ito, sinabi ng Royal Life Savings Australia, marami ay dapat naiwasang trahedya. Narito ang ulat. Maging ito man ay paglalangoy, pagsisurfing, pangingisda, pagdadive o pagbabangka, ang mensahe ay pinangangalagahan. Ang bilang ng mga nalunod ay dumami kumpara noong nakaraang taon at tayo ay nasa kalagitnaan pa lamang ng tag-init. Sinabi ni Alison Mahoney, isang mananaliksik sa Royal Life Saving Society Australia, mayroong 16% pagtaas ng paglunod kumpara sa parahong panahon noong nakaraang taon.
Males are overrepresented in our drowning statistics every year. About 80% of deaths are in males, so that's a big group right there. The other one is children under 5. They're the age group that are most at risk of drowning. So it's really about asking parents to make sure they're always actively supervising their children, keeping them within arm's reach when they're around water.
Itinala ng Royal Life Saving Society ang 51 paglunod para sa unang kalahati ng tag-init na ito. Kumpara ito sa 59 sa parehong panahon noong nakaraang taon. At sinabi ni Mahoney, ang bilang ay maaring mas masama pa sa mayroong tawag na 66.
So an instance where someone's gone to difficulty in the water, they've had to be rescued and then resuscitated. We had 66 non-fatal drownings over this period.
Sinabi ni Mahoney, madalas iniisip ng mga tao na ang mga karagatan ang pangunahing lugar na kung saan nalulunod ang mga tao. Subalit ang mga ilog at lawa ang talagang dahilan kung saan maraming buhay ang nawawala. Sa unang kalahati ng tag-init, 20 buhay ang namatay sa mga ilog, sapa, lawa at dam, 18 sa mga baybayang dagat, 12 sa karagatan o pier at 9 sa mga swimming pool o ibang lokasyon. Ang bilang ng mga patay ay patuloy na tumataas. 6 ang namatay sa nakalipas na linggo sa New South Wales pa lamang. At habang papalapit na ang Australia Day, sinabi ng mga dalubhasa na ang bilang ay isang tamang paalala para sa bawat isa na manatiling ligtas sa public holiday. Yan ay sa dahilang 10 sa 59 na paglunod na naganap mula pa noong Disyembre ay nangyari tuwing public holiday. At para roon sa mga umiinom ng alkohol sa bakasyon, sinabi ng mga dalubhasa na ang sandaling pagtalon sa tubig ay hindi nararapat. Sinabi ni Oliver Monson ng Australia Lifeguard Service, ang alcohol ay isang malaking dahilan sa maraming pagkalunod sa mga kabataang lalaki.
No alcohol. Drinking alcohol before going into the water, it really does affect your swimming ability and your judgment. So if you're with people that are drinking, again, make sure that they're not swimming after drinking alcohol.
Hinihikayat ng mga lifeguard ang mga tao na bantayan ang bawat isa, tsikin ang bawat kondisyon, palaging bantayan ng mga bata at magsuot ng life jacket kung mangingisda at magboboting.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.